SBS Radio.
Во земја што е речиси зависна од скари, како што е Австралија, изгледите за месо одгледувано од клетки во лабораторија не се толку силни. Но говедското месо, растено во лабораторија, живината, свинското месо и рибата може да бидат дел од одговорот на климатските промени, како и благосостојбата на животните.
It smells fantastic.
Мирисе на пилешко, изгледа како пилешко, дури има и вкус на пилешко месо. Но тоа беше растено од една клетка во лабораторија. Ума Валети е извршен директор на американската компанија зад програмата Memphis Meats.
We take cells from high quality animals, we feed them with the nutrients that these cells need to become meat, and once they become meat, we harvest it and we cook it into the products we love to eat.
Валети објаснува: ние ги земаме клетките од високо квалитетни животни, ги храниме со хранливите материи од овие клетки кои се потребни за да станат месо, а откако ќе станат месо, ќе ги собереме и ќе ги готвиме во она што го сакаме. Во извештајот објавен во јуни од страна на консултантската фирма AT Kearney, се предвидува дека до 2040 година месото засновано на клетки ќе сочинува 35% од месото кое ќе се консумира низ целиот свет. Ова култивирано месо се произведува преку екстракција на клетки од животно донатор и одгледувањето на тие клетки во сурово месо. Memphis Meats е една од неколкуте пионерски фирми во областа и привлече некои значајни инвеститори, меѓу кои Ричард Брансон и Бил Гейтс. Но Валети, кој се обучувал како кардиолог и ја започна компанијата откако ја види моите на матичните клетки за лекување на болести, признава дека производот е се уште далеку од мејнстримот. Но тој вели дека со порастот на населението и со се попроблематичното производство на месо по традиционални методи, проектот работи на зголемување на изборот.
We are actually preserving the choice of eating meat for people. Instead of saying give up eating meat or eat a meat alternative, we are saying continue eating the meat that you love. Let's show you how we can continue to produce it and supply it in a way that you will get behind.
Brian Spears е извршен директор на друга компанија за производство на култивирано месо, New Age Meats. Тој верува дека многу клиенти се загрижени дека високите количини на производство на месо со традиционални методи ја загрозуваат благосостојбата на животните.
So people want meat. They don't want slaughter. And so we make slaughter-free meat. And we know there's a massive market for that people that want delicious meat that doesn't require animal slaughter.
Brian Spears вели луѓето сакаат месо, тие не сакаат колење и така ние правиме месо со одстранување на колење и знаеме дека постои голем пазар на луѓе кои сакаат вкусно месо кое не бара колење на животни. Подожувачите велат дека протеинот базиран на клетки е поодржлив од традиционалното месо, бидејќи не бара земјиште, вода и култури потребни за да се одржува добитокот, главен извор на емисии на стакленички гасови. Секоја година, 66 милиарди копнени животни се заклани за храна и веројатно дека тој број ќе се зголеми со се поголемата побарувачка од Кина и од другите азиски земји. Животните што пасат исто така произведуваат 18% од светските гасови со ефект на стаклена градина. Но не секој е убеден дека потрошувачот е подготвен да јаде храна од клетки без оглед дали се колбаси, пилешки гради или кјофте. Рикардо Сан Мартин е директор за истражување на алтернативната програма за месо на Универзитетот во Калифорнија. Тој вели не е јасно дали потрошувачите кои ќе имаат таков избор ќе го изберат лабораториското месо.
There is not clear that the consumers having the choice, they will choose for lab-grown meat.
И господинот Мартин вели дека производите не само што можат да привлечат отпор кај потрошувачите, но реалноста дека таа алтернатива може да се претвори во економски одржлив извор на месо се уште е во рамките на научната фантастика.
How can you go from the tiny tiny meatball to producing the amount of meat that one cow has, which is like maybe 800 pounds or so? That's the real challenge.
Ефектите од прекумерниот риболов веќе се гледаат во нашите океани. Друга компанија, Finless Foods, која веќе расте култивирана риба и морски плодови и која има произведено верзии на salmon, carp и sea bass на база на клетки, сега работи и на bluefin tuna, популарен вид кој претерано се лови и содржи високо ниво на жива. Шефот Майкл Селден вели дека нивниот метод решава мноштво проблеми.
The ocean is a very fragile ecosystem and we are really driving it to the brink of collapse. And so we think by moving human consumption of seafood out of the ocean and onto land and creating it in this cleaner way, we can basically do something that's better for everybody, better for the ocean, better for the planet and better for ourselves.
Океанот е многу кревок екосистем, вели господинот Селден, и навистина го движиме до работ на колапс. Па така мислиме дека со поместување на човечката исхрана од морска храна од океанот кон земјата и создавање на почист начин, во основа можеме да направиме нешто што е подобро за секого, подобро за океанот, подобро за планетата и подобро за нас. Оделот за земјоделство на Соединетите Американски Држави и Управата за храна и лекови ги објавија плановите за заедничко надгледување на производството и етикетирањето на месо на база на клетки. Тие велат дека ќе обезбедат ригорозен надзор и ќе заштитат јавноста од контаминација на бактерии и други здравствени закани од лабораториско месо. И новата индустрија најверојатно ќе се соочи со отпор од производителите на добиток, кои лобираат да ја ограничат ознаката, цитат, месо на прехранбените производи добиени од заклани животни. А Vegan Australia вели дека ако вистинската цел е да се најде начин да се исхрани светското население без да се уништи земјата, тогаш постојат многу поефикасни начини отколку да се одгледува култивирано месо. Во моментов, култивираното месо не е на обшта продажба на јавноста во Австралија.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.